este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Ieftode, din Sumar. Astăzi se așteaptă vreme frumoasă cu cer variabil și o maximă de 20 de grade. De vorbă cu analistul Roman Mihăieș despre schimbările politice pe care le poate aduce criza de coronavirus. În jurnalul său de corespondent, William Totok se oprește la protestele din Germania față de restricțiile antiepidemice. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să ne reauzim cu bine. Starea de urgență nu va fi prelungită după 15 mai, dar vor rămâne în vigoare o serie de restricții, pentru că pandemia și tot ceea ce ține de coronavirus va dura încă minimum un an de zile, a declarat marți președintele Igor Dodon într-un interviu cu Europa Liberă, în care a reafirmat că deciziile privind relaxarea acestor restricții se iau în concordanță cu recomandările medicilor, dar că economia trebuie repornită. Oamenii trebuie să iasă la muncă pentru că trebuie să obțină salarii în afară de suportul de stat, a mai spus Dodon. Cred că efectele negative asupra economiei vor fi mult mai grave ca efectele directe ale pandemiei, a mai avertizat președintele. În acest moment, bugetul este construit plecând de la premisa unei creșteri negative a economiei de aproape 7% anul acesta. Iar unele sectoare, precum hotele, restaurante, cafenele și transporturi, vor trebui practic să înceapă de la zero, a mai spus președintele în interviul cu Europa Liberă. Guvernul va încerca să renegocieze acordul de împrumut cu Rusia în valoare de 200 de milioane de euro după ce apare și decizia motivată a Curții Constituționale, a declarat președintele Igor Dodon marți după amiază într-un interviu cu Europa Liberă. Săptămâna trecută, după cum se știe, pe 7 mai, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional acordul încheiat de Guvernul Republicii Moldova cu Federația Rusie, anulând atât negocierile duse de guvern, cât și ratificarea ulterioară a acordului în Parlament. Între timp, Curtea Constituțională a făcut publică motivația deciziei de pe 7 mai. Înalta Curte susține că procedura de încheiere a acordului de împrumut cu Rusia a fost afectată de o serie de vicii, în principal absența unui control parlamentar. În Republica Moldova s-au înregistrat marți 12 mai încă 3 decese din cauza epidemiei de coronavirus, astfel că bilanțul total al morților a ajuns la 182. În total, în acest moment, numărul cazurilor confirmate de contaminare cu noul coronavirus a trecut de 5100 și peste 2000 de pacienți s-au vindecat.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil fără precipitații, valorile termice maxime ating plus 15 grade în nord, plus 18 în centru și la Chișinău și plus 20 de grade în sud. În zilele următoare se așteaptă ploi slabe.
Astăzi în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău are loc ședința zilnică a Centrului de Comandă Unic Anticoronavirus și conferința de presă zilnică a Ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, care prezintă bilanțul actualizat al epidemiei de COVID-19. Are loc și ședința guvernului prezidată de premierul Ion Chicu. Câteva repere din agenda internațională. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, prezintă un pachet de extindere a Uniunii Europene. În Parlamentul European este așteptată astăzi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru dezbateri pe marginea noului buget și președintele Consiliului European, Charles Michel, pentru dezbateri despre situația statului de drept din Ungaria. La Geneva, Organizația Mondială a Sănătății prezintă jurnaliștilor noi date despre evoluția pandemiei de coronavirus. Secretarul de Stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, vizitează Israelul, unde depune jurământul un nou guvern al Unității Naționale, agenda discuțiilor incluzând însă și criza de coronavirus.
Interviul emisiunii.
În așteptarea unei noi ședințe a Parlamentului, după încheierea stării de urgență pe 15 mai, politicienii și analiștii avansează o serie de scenarii despre schimbările politice pe care le pot aduce criza de coronavirus și eșuarea planurilor guvernamentale de a lua un împrumut rusesc. Valentina Ursu a trecut în revistă aceste scenarii într-o discuție cu analistul Roman Mihăieș.
Noi putem astăzi în mod cert să spunem că există o criză politică. Noi vedem că majoritatea parlamentară pierde în fiecare săptămână deputați, deoarece Partidul Democrat și Partidul Democrat este în plin proces de fermițare. Astăzi, guvernul mai are o majoritate foarte fragilă, de doar 54 de deputați. Vedem că există o alianță neformală împotriva actualului guvern destul de pestriță, formată din grupul Candu, Promoldova, Partidul Ușor, PAS și PPDA. Deci, cu o singură mențiune că atât Maia Sandu cât și Andrei Năstase au spus că ei nu vor formaliza această alianță. Dar i-ar putea să dea jos un guvern cu această alianță și poate chiar să pună alt guvern cu această alianță. Și atunci va veni o moțiune. Apropo, cei din PAS și din PPDA spun că e deja scrisă moțiune. A rămas numai să fie redactată și depusă. Putem să ne așteptăm că la prima ședință a Parlamentului, de după coronavirus, probabil că deja asta o să fie după data de 15 mai, o să fie depusă această moțiune cu șanse mari de a trece. Președintele Dodon a venit cumva să preîntâmpine această moțiune și le-a propus celor din PAS și PPDA o colaborare.
Dar până le propune, el a făcut altă declarație. El a vorbit despre alegeri anticipate în cazul în care majoritatea parlamentară se destramă și apare una nouă din transfugi.
Da, dânsul s-a declarat deschis pentru a dialoga cu PAS și PPD. Asta înseamnă o cedare politică. Dacă ar fi stat poziții ferme, dacă ar fi avut garanția că continuă PSRM cu PD, nu ar fi făcut această propunere. Dar probabil că și dânsul înțelege că pozițiile sunt slabe ale PD-ului, că poate să vină această situație de cădere a guvernului. Și el a spus că avem soluția sau alegeri anticipate parlamentare în aceeași zi cu prezidențiale sau reformatarea guvernării. Dar el propune ca reformatarea guvernării să fie făcută fără partidele, cum spune eu, al lui Plahotniuc și al lui Ușor. Și iată, suntem în prezența a cel puțin trei scenarii care se pot întâmpla după căderea guvernului. Primul scenariu, s-ar putea să avem alegeri parlamentare anticipate, cu toate că experții în drept constituțional spun că ele sunt imposibile deja, dar aici depinde de interpretarea Curții Constituționale. S-ar putea întâmpla să avem un nou guvern format în jurul PSRM-ului și a președintelui Dodon, dacă el reușește să negocieze cu cineva din PAS sau din PPDA, să le propună ceva. Sau putem să avem un guvern format fără PSRM și PD, în jurul PAS și PPDA, cu participarea Promoldova și a Partidului Șor. Toate trei variante stau în picioare, toate trei au șanse de izbândă, în dependență de conjunctură, cu toate că varianta cu alegerile parlamentare anticipate ar fi cea mai puțin probabilă. Pentru că în ultimele 6 luni de mandat președintelui Republicii Moldova nu poate fi dizolvat Parlamentul. Nu mai poți face alegeri parlamentare anticipate până la cele prezidențiale.
Igor Dodon, până la alegerile prezidențiale, poate să aibă o soartă grea să se ajungă la impeachment în Parlament, să îi se creeze alte necazuri pe linia justiției, pentru că, dacă e să-l credem pe Andrean Candu, liderul pro-Moldova, el a făcut niște dezvăluiri despre banii pe care i-ar fi luat Igor Dodon pentru votarea președintelui Timofte.
Desigur că în cazul în care cade guvernul Chicu și se numește alt guvern în care PSRM-ul nu va fi prezent, soarta președintelui Dodon se va complica foarte mult. Pentru că apare un premier combativ, care nu este legat de Dodon și de socialiști, și dacă va avea o majoritate clară parlamentară, va putea să schimbe foarte multe lucruri, inclusiv în justiție. Și aici, dacă se întâmplă scenariul ăsta cel mai negativ pentru președintele Dodon, poate să ajungă și la impeachment. Și la dosare penale, și la impeachment. Ceea ce se observă cu ochiul liber astăzi este că nu putem compara pe Dodon cu Plahotniuc, de exemplu. De altfel, când Plahotniuc era coordonator în Republica Moldova, de Dodon să nu plecau deputați din majoritatea parlamentară. Iar cineva care a plecat a avut și dosar penal. Dar din majoritatea lui Dodon se pleacă. Deci, totuși, nu putem învinui pe Dodon de mixtiune în justiție, în cazul dat, sau de folosirea procuraturii. El aici chiar nu are posibilități, sau poate că așa este el și nu se implică. Dar nu folosește aparatul de stat sau aparatul justiției pentru a rezolva niște interese politice.
Socialiștii, fracțiunea socialistă, care este totuși cea mai mare în Parlament, se împacă cu oricare din aceste scenarii, pentru că și deputații socialiști au o voce puternică.
Sigur că este fracțiune foarte mare, dar ei depind de președintele Dodon.
Deputații socialiști s-ar împăca cu oricare scenariu ca ei să fie pierdanți, să fie excluși de la putere, să
nu,
piardă puterea și Igor Dodon?
Ei vor face tot ce e posibil și vor face discuție cu Igor Dodon ca ei să rămână la guvernare, dar destinul lor este în mâinile lui Dodon. El negociază cu alți jucători politici. Ei stau în banca lor și așteaptă rezultatele. Asta e la toate partidele la fel, apropo. Și la PAS mai Sandu negociază, și la PPD Anastase negociază. Membrii simpli de partid nu merg la negocieri. Ei stau în banca lor, fiecare în locul lui și așteaptă rezultatele. Asta este politica.
Și până la alegerile prezidențiale, pentru că Igor Dodon a anunțat data de 1 noiembrie, până la 1 noiembrie s-ar putea produce multe și mari schimbări pe scena politică.
Deci, spune așa, în scenariu negativ și în scenariu neutru. Pentru Dodon, scenariu negativ înseamnă suspendarea lui din funcție, dosare penale, pierderea majorității parlamentare, pierderea guvernului. Este scenariu pozitiv pentru Dodon. Chicu rămâne prim-ministru, rămâne majoritatea parlamentară actuală, care cel puțin asigură majoritatea parlamentară până la prezidențiale. Și este unul din mijloc, să zic așa, în care s-ar putea întreba să pierdă guvernul, dar să rămână președinte și să candideze. Deci care dintre ele va juca, noi nu știm, dar noi vedem că există un front comun al opoziției și Maia Sandu admite că ea merge tare pe acest scenariu, cu riscurile de imagine, ea, de punctul meu de vedere, țintește înapoi funcția de premier.
Așa credeți?
Eu cred, da.
Care e figura cea mai credibilă politică care ar putea să aducă bani în haznaua statului? Pentru că se pare că aici e cel mai important aspect din toată ecuația.
Problema este simplu. Dodon are o anumită credibilitate în Rusia și poate aduce niște bani de acolo. Maia Sandu poate aduce niște bani dinspre zona Uniunii Europeană. Acești doi politicieni ar trebui să colaboreze cumva și am văzut că Maia Sandu astăzi s-a oferit să colaboreze pe niște legi ca să deblocheze banii din Uniunea Europeană, pentru că sunt niște condiții de a vota niște legi acolo. Dacă s-ar debloca cele 200 de milioane din Rusia și s-ar mai reuși de adus vreo 200 de milioane din Uniunea Europeană, ar fi o chestie bună.
Credeți că Maia Sandu ar accepta linia de creditare din partea Federației Rusie?
Dacă ar fi un contract fără condiții politice și fără dedesubturi economice, dacă ar fi un simplu contract de împrumut, n-ar fi o problemă. Și asta o spun și cei din blocul acum, apropo, și din PPD, chiar accepta un astfel de contract.
Un fragment din interviul Valentinei Ursu cu analistul Roman Mihăieș. Mai mult pe net la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin și este consacrat apariției unei noi mișcări politice pe valul protestelor față de restricțiile antiepidemice din Germania.
Mii de persoane au demonstrat din nou la Berlin, München, Stuttgart, Frankfurt, Main și în alte orașe împotriva măsurilor de îngrădire a coronavirusului. Organizatorii acestor demonstrații sunt grupări politice obscure, asociații ezoterice, conspiraționiști, militanți antivaccinare sau persoane care împărtășesc doctrina noi drepte. Odată cu prelungirea măsurilor restrictive, se poate observa radicalizarea unor manifestanți și creșterea dorinței de confruntare violentă cu forțele de ordine. În vizorul demonstranților se află și mass media, considerată vândută. Nu întâmplător, au fost atacate echipe ale televiziunii publice pe alocuri și jurnaliști. Mai mulți politicieni au avertizat față de radicalizarea protestatarilor, amintind de apariția mișcării antimusulmane și xenofobe pe Ghida în octombrie 2014. Din lozincile arborate și din mesajele răspândite pe internet, rezultă că mulți dintre acești demonstranți sunt contestatari ai sistemului politic existent în Germania. Mulți împărtășesc ideea fixă că politicienii ar fi marionete ale unor forțe oculte antinaționale. De această atmosferă protestatară difuză și încărcată, profită și formațiuni extremiste de dreapta prezente la demonstrații. Așa se explică și apariția noului partid înființat în aprilie, care își spune Rezistența 2020. Cofondator al partidului este medicul Bodo Schiffmann, care susține teza că virusul corona nu constituie un pericol atât de mare precum susțin oficialitățile. Această teză este atrăgătoare pentru toți cei care sunt de părere că virusul este o invenție propagandistică a guvernanților, impusă cu scopul de a-și extinde puterea sau de a netezi calea unor forțe care intenționează să instaureze noua ordine mondială și un guvern globalist. Pentru a nu fi suspectat de acțiuni anticonstituționale, partidul precizează în statutul său că respinge toate formele totalitare, dictatoriale și fasciste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!